Že zároveň otváram diskusiu. Nech sa páči, pýtať sa.
Ja by som vás chcela všetkých upozorniť predsa len na tie nízkotučné potraviny. Nízkotučné jogurty obsahujú predsa škroby. Škroby sú cukry, ktoré sa v konečnom dôsledku menia na tuk. Takže pod slovom, určite ma pán doktor doplní, nízkotučné potraviny neznamená kupovať v obchode potraviny z nízkotučné a teda kde potom ten tuk je nahradený hlavne v tých mliečných výrobkoch tým škrobom, hej, pretože to skutočne akože nemá zmysel. Nízkotučné potraviny asi v tom zmysle, ktoré a priori teda neobsahujú tuk, nie tie, ktoré sú potom odtučnené. Čo si o tom vymyslíte?
Áno, pani doktorka, ďakujem ti pekne za túto pripomienku. Venujem sa trošku aj lipidológii a týmto veciam, takže naozaj nie všetky nízkotučné potraviny a najmä nie všetky tie margaríny a stúžené margaríny a masla sú zdravé, tak ako sa propagujú. Oni síce naozaj neobsahujú cholesterol, ale obsahujú tzv. Transformy alebo cisformy masných kyselín a tieto sú nebezpečné, tieto sú vysoko aterogénne. Takže je to veľmi ťažké sa rozhodnúť v tom obchode, či si mám zobrať ramu, veto, juno, ságu a tak ďalej, pretože naozaj ten cholesterol tam nie je. Vieme, že v kravskom masle na 100 gramov masla kravského je obsah 300 mg cholesterolu. 100 gramov bravčovej masti obsahuje 100 mg cholesterolu. Vieme, že tu boli obdobia za socializmu, kedy sme zatracovali po čiernu zem bravčovú masť, chválili sme oleje, potom bola opačná tendencia. Takže aj v tomto je, kde si ten zdravý sedliacky rozum, kde si tá zdravá stredná cesta. Poviem len toľko, na tepelnú úpravu, o týchto veciach som sa bavil s doktorom Ginterom, to je riaditeľ výskumného ústavu výživy v Bratislave, a s profesorom univerzitným, s profesorom Badom, ktorý sa zase takisto zaoberá zdravou výživou. A títo dvaja páni robili na svojich pracoviskách prieskum, teda ktorý tuk je najzdravší a na akú úpravu. Jedine olivový olej vyšiel ako zdravý. Samozrejme, teraz keď poviem, že fritovanie, tak všetci vegetariáni sa chytia za hlavu, že samozrejme fritovanie nezdravé. Ale oni to testovali do extrému a jedine 10 hodín fritovania pri 180 stupňoch Celzia vydržal jedine olivový olej, neoxidoval sa. Na druhom mieste bol potom slnečnicový olej a tak ďalej. Čiže z hľadiska aterogenity, poškodzovania ciev, na tepelnú úpravu sa odporúča olivový olej, samozrejme aj na studenú kuchyňu. A takisto tá bravčová masť, pokiaľ niekto je vypražané meso, treba ten rezeň, tak je lepšie urobiť si ho na tej bravčovej masti, ako robiť ho na nejakom stuženom margaríne. Lebo ten stužený margarín obsahuje zase tie transformy masnej kyseliny a tieto sú nebezpečné, tie sú aterogénne. Pokiaľ jeme kravské maslo a máme dobrý cholesterol, keď si ho dáme raz za čas, nič sa nestane. Horšie by bolo, keby sme denne jedli na raňajky osminku masla. To by bol veľký hriech a nezmysel, samozrejme. Takže nízkotučné potraviny s rozumom. Nech sa páči, pán doktor.
Ja bych se chtěl zeptat na dobu doporučeného užívání podle mě relativně vysoké dávky flavocelu a proč. Totiž kardiak v podstatě by měl mít trošku takový šetrnější vodní metabolismus, že jo? To znamená, pokud to srdíčko to neutáhne, tak v podstatě přemíra tekutin, tak jak si můžeme dovolit u zdravých jedinců, by byla asi na škodu. To znamená, dá se předpokládat, že při tom nižším příjmu tekutin a trošku nižším pitným režimu by tam mohlo docházet k určitému vypadávání krystalů, protože ten vlastně flavocel obsahuje 200 mg kyseliny askorbové, což když si přepočteme do vztahu nám všem známého celaskonu, který je 50 mg, tak vlastně jedna fialová tableta flavocelu rovná se 4 tablety celaskonu dospělého.
Myslím, že stovka je celaskonu obyčejně, 100 mg.
Jo, 100 mg. Nevím. Hej. Jako u nás bývala 50, já nechci se hádat, ale to je jedno, jo, ale je to dost vysoká gramáž těch 3x2 tablety, že jo. To znamená, jak dlouho to užívat, aby se to neprojevilo negativně zase v té urologické dimenzi toho kardiaka. Děkuju.
Ano. Ta dávka 3x2 tablety byla myslená právě u těch kužáků, kde je ta spotřeba vitamínu C dvojnásobná, teda vyšší jako u běžné populace. Normálně u nefajčiarov, nekužákov odporučám 3x1 tabletu. No, prakticky jar, jeseň, tieto mesiace, ale nic sa nestane, keď je celý rok. Čítal som práce, samozrejme, že sú to jedinelé práce, kde užívali ľudia, dokonca to boli renomovaní lekári, až 8 gramov C vitamínu denne. To je 8000 mg. Samozrejme, že to je extrém, ale dneska už neplatia tie dávky, ako bola, kedy boli tie normy za socializmu, že 60 mg denná dávka C vitamínu. Je to trošku posunuté vyššie a oficiálne sa to pohybuje okolo tých 150-200 mg ako minimálna dávka. Čiže v tom čase jar-jeseň, kedy je zvýšený výskyt víroz ako prevenciu 3x1, tých letných mesiacoch, kedy máme dostatok ovocia a zeleniny, tak stačí jedna denne, alebo môžeme aj urobiť prestávku. Áno. Tu poprosím mikrofon.
Já jsem zase slyšela, pane doktore, že olivový olej je zpracovávaný za studena, že se hodí všude, jenom ne na smažení, protože prý obsahuje vodu. Co? Jak je to teda?
Olivový olej existuje takzvaný panenský, čo vy myslíte, ten je naozaj zpracovaný, listovaný za studena. Neviem na toto odpovedať. Viem len to, čo som počul na serióznom kongrese, kde bolo to prezentované takto tými dvomi pánmi. Že vydržal fritovanie pri 180 stupňoch 10 hodín a neoxidoval sa. Takže ťažko nejak sa mi k tomu vyjadrovať. Ale hovorím znova, na túto tému sa dočítate články zo všetkých možných strán i také názory. Takže tu musí každý mať ten svoj použiť ten svoj zdravý sedliacký rozum a podľa toho sa držať. Áno, nech sa
Děkuji. Páči. Ještě k problematice sladkostí. Patří tam také med včelí do těch nežádoucích potravin z hlediska sladkostí med?
Pri cukrovke, pri diabete sa odporúča aj med obmedziť.
Při cukrovce, ale myslím, nejen při cukrovce, třeba u dětí ta snížená imunita, že zaviněná zvýšeným požíváním sladkostí. Zdá i medu se tohle nebezpečí týká, zda je na to nějaký názor.
Možno se budeme opakovat, ale o tom medě platí tiež ty názory různé. Není na to všeobecný konsenzus. Ale určitě med je zdravší jako bežný cukor repný alebo trstinový, samozřejmě.
Je zdravší. Protože jako sacharóza?
Ano, jako sacharóza.
Děkuji.
Protože obsahuje další stopové prvky, minerály, vitamíny a tak dále. Pokud je zo zdravé oblasti, někde si z chemické priemyselné oblasti. Ale nech se
páči. Já jsem jenom slyšela, že včelaři říkají, že jedna lžíce denně medu je maximum, že protože potom už jakmile to na jednu lžíci, já nevím, jak je to velká lžíce, co nevím, ale že jak už je to nad jednu lžíci denně, tak potom už to působí pro ty ledviny skoro jako jeb. Ale jinak je to velice dobrý lék. Tak to říkají včelaři. Takže jedna lžíce denně by měla být dobrá.
Ja som kardiolog, takže odborník na med naozaj nie som, možno nejaký metabolog, alebo lekár zaoberajúci sa metabolizmom by vedel k tomu povedať viacej. Takže aj tu platí z mierou, všetko z mierou. Aj dobrého veľa škodí. Áno, pán doktor?
bych tomu medu jenom velice stručně z hlediska kardiovaskulárních onemocnění, ale staří neurologové měli vypozorováno, že med působí velice dobře antiedematózně proti otoku mozku. To znamená, pokud byste se někdo dostal do meningitid a podobné věci, tak v rekonvalescenci je velice dobrý antiedematózní záležitost med, ale v té přiměřené míře, jak říkala paní Čechová, prosím vás, jo? To znamená, tam nejde o množství, tam jde o látku jako takovou. To znamená, ten med údajně podle starých neurologů takhle výborně působí.
Niečo na to môže byť, keď sa pamätám ešte ako mladý doktor, dávali sme koncentrovanú glukózu pri mozgových edémoch, neurologovia to odporúčali, takže je to reálne. Ak už nie sú, a sú ešte, nech sa
páči. Ja by som chcel zeptat na léčení hypertenze, zda teda, co se deje v cévách, zdali to udržování nebo léčení. Ano?
Vysoký krevný tlak, neboli arteriálna hypertenze, je nemoc taký na celý život. Nedá sa vyliečiť, dá sa ale liečiť a dá sa dlhodobo udržiavať ten tlak v medziach normy. To znamená do tých 130-85. Dôležité sú opatrenia životosprávne, pohybová aktivita, vyhýbať sa stresu, nakoľko sa dá. Neslaná dieta je základom liečby. Tie prípravky Renol, Koralen, o ktorých som hovoril. Ďalej sa odporúčajú magnéziové prípravky. A keď toto všetko nestačí, samozrejme, že je nutná aj chemická liečba. Čiže hypertonik, človek, ktorý má vysoký tlak, musí si celý život tlak sledovať a liečiť, udržiavať ho v norme. Vyliečiť sa nedá, aj keď sú určité obdobia, kedy ten tlak klesne natoľko, že môžeme treba za liečbu prerušiť, ale nikdy nesmieme prerušiť meranie tlaku. Lebo tam je najväčšia chyba. To sa stáva naozaj aj v nemocniciach, že pacient príde s hypertonickou krízou do nemocnice s tlakom povedzme 200 na 120, stiahnu mu tento tlak behom týždňa 10 dní na optimálne hodnoty, ide domov, ale nikto mu nevysvetlí, že vy musíte brať celý život lieky, dodržiavať životosprávu. A o mesiac je späť. Nedaj Bože s mozgovou príhodou, so strovkom. Hej. Takže tam je nesmierne dôležitá práve tá životospráva a celoživotná kontrola tohto stavu. Čiže vyliečiť sa nedá, ale dá sa liečiť a dá sa udržiavať normy. Nech sa páči.
Že jestli môžu jen takovou stručne.
Někdy se nám podařilo tento vysoký krevní tlak vyléčit tím, že jsme zjistili, že nějaká periférie, to znamená třeba nějaká céva žíla byla ucpaná a zúžená, proto byl vysoký krevní tlak, aby to srdíčko prostě protlačilo tou zúženou cévou tu krev až do toho mozku a zásobilo vzdálení periférie. Takže pokud se nám podařilo, a to už se nám taky podařilo, uvolnit tuto cévu nebo žílu, která byla ucpaná, tak krevní tlak sklesnul. Použili jsme taky přípravek Korolen.
Ano, toto je známá věc, souvisí to, je to asi do 5% se udává této hypertenzie, takzvaná renálna hypertenzia, kedy je zúžená, je stenóza arteria renalis, obličková arteria, a tam to funguje naozaj tým mechanizmom, ako ste spomenuli, že srdce sa snaží dostať do tej renálnej arterie dostatok krvi, aby mohla filtrovať krv a vyrábať moč, ale tam potom treba operovať tú renálnu arteriu, alebo ju dilatovať, rozšíriť, možno aj práve takým spôsobom, ako ste to robili vy, a vtedy sa naozaj ten vysoký krvný tlak vylieči, pretože tam je známa príčina. Ale u 95% tej tzv. Esenciálnej arteriálnej hypertenze, tam je príčina idiopatická, čiže neznáma. Nevieme príčinu vysokého tlaku, ale vieme ho dokonale liečiť. Nech sa páči.
Já bych jenom takovou poznámku, že jsem četla od Marie Treben, která je to blinkářka známa, a jsem četla, že kopřiva, že z vysokého i z nízkého tlaku vyrovnává tlak, že ho prostě dělá optimální. A nehledě k tomu, že ona kopřiva i odvodňuje, to mě zaujalo nejvíc, protože jsem si říkala, že člověk, který by mohl mít vysoký tlak, by možná i tak s tou kopřivou by mohl pít víc. Nevím, já se to nikdy neskusila, zatím jsem se s takým člověkem nesetkala a nepokoušela bych se nikoho léčit s vysokým tlakem, ale možná, že by to uvážení stálo.
všechno, děkuji.
Ano, tak viaceré byliny jsou známe, že vplývají priaznivo na krvný tlak vysoký, patří tam aj táto kopřiva, respektive prhlava, žihlava. Okrem toho aj praslička rolná, hloch, lohyně po česky, tiež imeli, hej. Takže je viacej týchto čajovín, ktoré pôsobia na vysoký krvný tlak. Nakoniec sú obsiahnuté viaceré byliny aj v našich vynikajúcich prípravkoch energii. Takže súhlasím s vami, je to možné ako doplnková liečba alebo u ľahších foriem hypertenzie aj ako liečba. Pán doktor?
Já bych si dovolil ještě dvě velice stručné připomínky nebo poznámky k tomu. Jednak líbilo se mi tam ten výraz v uvozovkách minerálka, ale jenom bych zvýraznil, že to byla minerálka z fitominerálu. Naopak, pokud se bavíme o bezslaných dietách a podobně, tak bych chtěl zdůraznit, že veškerý pitní režimy jsou nevhodné minerálky, to znamená, v případě kardiaků by v podstatě neměli vůbec pít ve větším míře, zvlášť salinické, to znamená sodíkové minerálky, ano. U nás třeba na interně vysloveně paní primářka vydala zákaz donosu minerálních vod pro na jibku a podobně, jo? Tam se smí jenom teda neminerální voda, to je první věc. A druhá věc, že někdy s tím vysokým tlakem nám zafunguje i medicína, a to mám takovou velice stručnou kasuistiku, že z důvodu těžké ischemické choroby dolních končetin, to znamená nedokrvování aterosklerotických dolních končetin, byly vyšitý bypassy, to znamená chirurgické přemostění vlastně cévní endoprotézou, která byla vyšitá vysoko k odstupu renálních tepen, a důsledkem bylo, že se nohy prokrvily, ale razantně se ubralo krve těm ledvinám. To znamená, dotyčný člověk byl propuštěn z daného zařízení a byl zařazen jako těžce selhávající s ledvinami do transplantačního programu. A tam nám velice pomohl u dialýzy, než byl transplantován korolén a ne renol. To znamená, tady bych chtěl jenom vypíchnout, že vlastně, byť se jednalo o ledvinovou záležitost, tak to byla vlastně primárně cévní záležitost a vlastně ischemizace nedokrvení ledvin z důvodu špatně našitýho bypassu. Takže kdybyste se s tím někdo setkali, tak i takhle může vzniknout teda těžký poškození ledvin játrogeně. Děkuju.
Tak ta neslaná dieta, to je základ liečby vysokého tlaku. Toto odporúčam všetkým pacientom automaticky. Čo sa týka minerálnych vod, hypertonici môžu piť tzv. Magnéziové minerálne vody. Z českých je to vynikajúca magnésia v tých modrých fľašiach, zo slovenských je to korytnica a mytická. Musí tam byť minimum natria, minimum sodíka, pretože sodík vlastne je zodpovedný za stúpanie krvného tlaku, za retenciu, zadržiavanie tekutín a aj zaťaženie obehu. Ešte sú nejaké otázky? Ešte jedna tam vzadu, pán?
Já jsem osobně měl asi tak před 15 lety taky problém s tlakem, to ještě myslím firma Energy ani nebyla. A měl jsem štěstí, že jsem byl u lékaře a jsem řekl, že bych nechtěl nějaké léky, a on řekl, tak ať si naštuduju bezinky, takže jsem to úspěšně vyléčil bezinkovým likérem. Měla to výhodu, že se do toho dal alkohol, takže to bylo příjemné, a dokud mi to chutnalo, tak se to léčilo, a pak jsem zjistil, že mi to nechutná, a tlak se mě vyrovnal.
Áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Naozaj toto je častá otázka pacientov, či na vysoký tlak alkohol piť alebo nepiť, a keď piť, v akých dávkach. Lebo naozaj o alkoholu je známe skutočne, že malá dávka robí vazodilatáciu, čili rozširuje cévy, kdežto veľká dávka zvyšuje rezistenciu, čiže odpor. Takže naozaj alkohol v malej dávke je liek, ale čo je malá dávka? Hej. Takže malá dávka, jeden štamperlík dobrého koňačiku, alebo 2 deci červeného vínka, aj keď s tým vínkom utlakuje to trošku otázne. Čiže malá dávka je, povedzme, ten štamperlíček, ale už nie 3 štamperlíky, alebo nedaj Bože pol decáky. Tam už potom nastáva zase opačný dej, vazokonstrikcia, stúpa tlak krvi, stúpa frekvencia a není to dobré. Čiže malá dávka alkoholu, áno, mohla vám vyliečiť aj mierne zvýšený tlak. Ďakujem pekne všetkým za otázky.
Já bych chtěla za nás za všechny moc poděkovat panu doktoru Šípošovi za velice zajímavou přednášku a zároveň i ocenit jeho úžasnou češtinu, kterou měl v rámci přednášky. Nyní bychom přistoupili k avizované tombole, kterou jsme vám slíbili na začátku. A musím říct, že je nádherné se dívat do vašich...